Suntem în această zi frumoasă în care venim la casa lui Dumnezeu și ne așteptăm să fie ceva deosebit. Ceva deosebit nu vine de la oameni, ceva deosebit vine de la Dumnezeu. Dumnezeu ne poate surprinde, Dumnezeu are lucruri pe care spunându-ni-le, arătându-ni-le sau simțindu-le, El ne poate înviora și ne poate binecuvânta. De aceea, scumpii mei, în această seară, să vă cer îngăduința să citesc din Scripturi, din Cartea lui Dumnezeu, un text care în aparență nu are legătură cu sărbătoarea noastră, respectiv Luca 19, începând cu versetul 1. Paragraful acesta, de 10 versete, se numește Zacheu. Vă rog să vă ridicați în picioare. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus. Dar nu putea din pricina rodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis: Zacheu, dă-te jos de grabă, că astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și i-a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit, am nedreptățit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este fiul lui Avram. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Mulțumesc, scumpii mei, vă rog frumos să vă reașezați. Aș vrea cu această ocazie a zilei mulțumirii să ne întoarcem la Scriptură. Și dacă am numit ziua aceasta ziua cea mare a mulțumirii, vreau să vă amintesc faptul că mai avem o zi mare anul acesta și ea o să fie în 18 decembrie. Marea zi a întrupării. O să fie un concert de colinde și de asemenea un prilej potrivit să ne invităm pe cei pe care îi cunoaștem, rude, prieteni, cunoscuți, să îi invităm la biserică, pentru că e un timp potrivit. O să oferim din timp invitații, însă din timp vrem să vă pregătiți inima și să înțelegeți că este datoria noastră. Este onoarea noastră și misiunea noastră. Astă seară o să vorbesc despre secretul mulțumirii și în introducere vreau să privim la textul acesta și să constatăm următoarele. Haideți să punem din nou pe screen versetele 1 câte 1, mai întâi cel cu numărul 1. Observați, aici este vorba de o oportunitate. Omul acesta, numit Zacheu, a avut o oportunitate. Versetul cu numărul 2. Oportunitatea aceasta pe care a primit-o s-a concretizat într-o dorință. Omul acesta a avut dintr-o dată un vis, o dorință. Dacă ne uităm la versetul 3, observăm că apare frustrarea. Dorința lui este împiedicată. Dorința lui întâlnește obstacole. Nu poate să-și împlinească dorința, deși era o mare oportunitate. Nu numai o dată în viață, o dată în istorie. De aceea a devenit frustrat. Priviți, vă rog, versetul 4. Omul acesta apelează la o metodă de compromis. Un om mare, foarte bine cunoscut în oraș, se urcă probabil în centrul orașului, într-un copac. Un lucru care este straniu, este ciudat, e bizar. Dar a apelat la o metodă de compromis ca să se împlinească dorința. Știți de ce? El a realizat că are o oportunitate unică în viață și a vrut să elimine frustrarea. De aceea a apelat la o metodă ciudată. Dacă ne uităm la următorul verset, versetul 5, dintr-o dată Domnul îi iese în întâmpinare și îl identifică. Domnul trecea pe sub pom și l-a identificat în copac fără ca să se uite neapărat acolo. Întotdeauna când ai un vis, care l-are pe Dumnezeu în centru, Dumnezeu va identifica dorința pe care o ai în inimă și va veni în întâmpinarea ta. Va veni spre tine pentru că te vede că ai de gând să vii spre El. Observați următorul verset, cel cu numărul 6. Zacheu profită de o a doua oportunitate. Prima oportunitate, Domnul trecea pe lângă el. A doua oportunitate, Domnul îl cheamă. Și el ascultă și se bucură. Ascultă și se bucură. Versetul cu numărul 7. Apare un protest. De ce Trump? De ce? Noi nu-l vrem. Nu ne interesează că majoritatea îl vor. Dar vrem să nu mai câștige majoritatea. Vrem minoritatea să câștige. Că toate lucrurile s-au întors pe dos. De ce să nu se întoarcă și ăsta? Toate lucrurile le vrem pe dos. Un protest. Cum și-a permis Iisus să se oprească chiar în dreptul acel mai mare hoț din oraș? Un pungaș. Un șmecher. O persoană care a furat de la toată lumea bani. I-a înșelat profitând de meseria lui. Directorul biroului de taxe și impozite. Și cei prezenți au protestat. Nu suntem de acord. Cu ce? Nu suntem de acord, domnule. Priviți, vă rog, versetul 8. Dintr-o dată, lucrurile merg în continuare, merg înainte și apare convertirea. Oportunitatea este folosită de omul ăsta. Este o dovadă de imensă înțelepciune să profiți de oportunitățile vieții. Omul ăsta a profitat de oportunitatea. Odată a trecut Domnul pe acolo și el a fost prezent. Nu s-a lăsat împiedicat de dificultățile, de protestele oamenilor. Și ascultându-l cu bucurie pe stăpân, a ajuns să experimenteze convertirea. Iar în versetul 9, confirmarea. Știți cine confirmă? Domnul. Iar confirmarea Domnului este suficientă. Domnul a confirmat. Și în ultimul verset este prezentarea scopului. Versetul 10. Pentru că Fiul omului a venit să... În final, Domnul prezintă motivul pentru care a venit. Totul începe cu o oportunitate și se încheie cu o explicație ca să-ți rămână convingerea puternică că această convertire pe care tocmai ai experimentat-o, împlinirea visului peste care sau pentru care a trebuit să depășești adversitățile, piedicile, dificultățile, frustrarea, acum este prezentă în inima respectivului căutător. Haideți să lăsăm textul acesta acum și să-l privim dintr-o altă perspectivă. Aș vrea să mă întorc la titlul care l-am prezentat, Secretul Mulțumirii, și deși titlul este îndrăzneț, nimeni nu știe să ne convingă suficient de bine care este secretul mulțumirii. Ce vreau eu să fac este să spun ceva pe marginea acestei afirmații, secretul mulțumirii. Marele vis al muritorilor este fericirea și fiecare om viu este un căutător de fericire. Fiecare om caută fericirea în contextul lui, după mintea lui, în circumstanțele în care se află, cu posibilitățile pe care le are la îndemână. Dar toți oamenii caută fericirea. Cei mai mulți oameni cred că fericirea este legată de dobândirea lucrurilor care sunt la modă. Achiziții materiale, bani, resurse materiale, poziții, putere. Toate lucrurile acestea oamenii cred că îi conduc la fericire. Să vreau să ne uităm la Zacheu. Zacheu folosește oportunitatea că este promovat ca director al biroului de strângere de impozite și se îmbogățește în mod necinstit. El nu a fost promovat ca să fure, el a fost promovat să strângă taxele. Exact cum noi plătim taxe astăzi către guvern și ei plăteau atunci taxe către guvernul de la Roma. Era imperiul care anexase Israelul și îl stăpânea, iar ei plăteau tribut. Iar Roma avea un birou iar el în Ierihon era șeful acestui birou. Având oportunitatea aceasta, el o folosește în mod legal pentru Cezar și în mod ilegal pentru el. O folosește în mod cinstit pentru ca să trimită ce e cu dreptul la Cezar și în mod necinstit să bage și el câte ceva în buzunar. Oportunitatea de a avea o slujbă bună, el a folosit-o într-un mod necinstit, profitând de slujba bună și însușindu-și banii. Apoi, Scriptura ne spune că el folosește oportunitatea că are bani și își cumpără multe proprietăți. Citim din ce îi spune Domnului și înțelegem că avea avere, avea multe proprietăți. Banii aceștia pe care el le-a strâns devin pentru el o oportunitate de a-și cumpăra lucruri la care oamenii obișnuiți nu aveau acces. De aceea el este numit în localitatea lui omul păcătos. Și când el intră în relație cu lucrurile sfinte, oamenii sesizează ciudățenia și o remarcă. Iar expresia lor este protestul. Nu suntem de acord. Omul ăsta este cel mai descalificat ca să facă un lucru de natură sfântă. Pentru că e un om corupt. A folosit oportunitățile vieții ca să dobândească lucruri care erau ale noastre și el și le-a însușit profitând de poziția lui. Deși era un om bogat, nu era un om fericit. Sună ciudat, însă să știți că nu întotdeauna oamenii bogați sunt fericiți. Nu întotdeauna oamenii sănătoși sunt fericiți. Am citit o întâmplare potrivit căreia o cioară s-a uitat la o lebădă și până să se uite la lebădă era fericită și liniștită. Era împăcată cu sine, era bucuroasă și se bucura de viață cu puii ei. Vede într-o zi o lebădă și s-a terminat cu fericirea ei și cu liniștea și cu mulțumirea. Și a venit o frustrare peste ea că ar fi bine dacă ar fi albă. Și cum mergea ea așa, întâlnește un papagal. Și papagalul o întreabă, dar te văd puțin cam tristă. Da, zice, corect, sunt foarte tristă. De ce? Zice, sunt neagră și mi-ar place să fiu albă ca lebăda. Dar papagalul spune, nu fi tristă. Eu sunt mai frumos decât alb. Uită-te la penele mele, ce colorate sunt. Și totuși, și eu sunt la fel de nemulțumit ca și tine. Mie mi-ar place să fiu negru. Întâmplarea e lungă. Vorbește despre mai multe păsări, păunul și multe altele pe care le întâlnește și morala este următoarea. Indiferent cum ai fi, ai vrea să fii altfel. Orice mașină ai avea, după 2 luni, ai vrea să fii altfel. Așa sunt oamenii. Oamenii nu se mulțumesc niciodată, pentru că în viața noastră există o lege numită legea insuficienței permanente. Experimentăm în mod permanent insuficiența. Deși pe moment, la momentul achiziției, ni se pare că cu asta o să fiu mulțumit. Știi cât? 3 zile. După aceea, din nou apare visul. Apare un vis. Apare o dorință. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint este căutarea mântuirii. Omul ăsta a căutat fericirea și a găsit doar bani, case și proprietăți. Este fericirea tot una cu banii, casele și proprietățile? Nu. Au legătură? Au. Căutarea mântuirii, nemulțumirea și frustrarea pe care el a experimentat-o, ajungând înspre bătrânețe probabil, observați-l că aleargă prin oraș să caute în continuare. Ce-ți mai trebuie, Zacheu? Ai bani, ai casă în centru, ai pământuri la marginea orașului. Ce-ți trebuie, mă, omule, mă? Unde mai alergi, mă? Ce cauți în pom? Tot n-ai găsit. Când te oprești odată cu căutatul? Omul acesta caută. Dar de data aceasta caută altceva. Caută altfel. Caută în altă parte și caută folosind alte metode. De data aceasta folosește oportunitatea că Domnul trece prin oraș și vrea să-l vadă. Nu știu dacă vreodată el a mai avut dorința aceasta. Nu știu dacă vreodată și-a dorit să vadă un preot. Nu știu dacă s-o fi dus des până la templu de la Ierusalim, că erau vreo 8 sau 10 kilometri, era aproape. Dar de data aceasta aude că Iisus trece prin orașul lui și profită de oportunitate. Profită de oportunitate ca să-l vadă. Pentru că este împiedicat să-l vadă, fiind mic de statură și oameni mulți, profită de oportunitatea să se urce într-un pom ca să-l vadă. Atât de mare a fost dorința. Mai mult de atât, folosește oportunitatea de a se converti atunci când Domnul, trecând pe sub pom, îi spune, dă-te jos. Și el coboară. Și Biblia ne spune că l-a primit cu bucurie. Apoi, Biblia remarcă faptul că folosește oportunitatea să-și schimbe viața atunci când Domnul îl mântuiește. Iar el întâmpină ceea ce spune Domnul cu reacția lui. Și el spune, Doamne, jumătate o dau la săraci și pe oricine am nedreptățit, de la oricine am furat, dau de 4 ori înapoi. Ca omul ăla să mă ierte, nu-i dau înapoi ce i-am luat, îi dau și dobândă, îi dau și interes. Observați, vă rog, că deși a donat o mare parte din averea lui, de data aceasta îl găsim bucuros. Când avea toți banii, fără jumătatea pe care a dat-o săracilor și fără tot ce a furat să dea înapoi împătrit, era un om care încă căuta. Era un om care încă alerga după. După ce? După viață. După fericire, după nimic, după ceva. Oamenii aleargă după ce? Cei mai mulți nu știu să explice. Dar e o datorie a vieții să alergi, să te duci încolo, că doar nu sta pe loc. Dintr-o dată dă jumătate din bani. Mai rămâne cu 50%. Și umblă și la aia 50% și nimicește o parte din ei. Și ai fi zis că acum săracul ar trebui să fie foarte supărat. Și îl găsim bucuros. E, uitându-ne la cazul acesta, suntem constrânși să acceptăm că fericirea și starea de mulțumire, de pace sufletească, ține de alte lucruri decât de lucrurile materiale. Ține de alte lucruri decât de lucrurile materiale. Înțelegem că starea aceasta de fericire care vine din realizările materiale nu te face mulțumit. Însă starea de mulțumire te poate face fericit. Al treilea lucru pe care vreau să-l remarc în încheiere este căutarea mulțumirii. Omul ăsta începe cu căutarea fericirii și cea mai mare parte din viața lui asta a încercat să facă. A încercat să strângă cât mai mulți bani, știind că asta este egal cât mai multă fericire. Când își dă seama că lucrul acesta nu este adevărat, își schimbă viața. Știți când s-a întâmplat asta? Într-o clipă. În care clipă? În clipa în care a auzit că Iisus trece prin oraș. O clipă trebuie să te schimbi. Noi numărăm viața în ani. Greșit, foarte greșit. Că anii-s puțini. Mai bine am numărat-o în clipă. Clipele-s multe. Și dacă facem câte ceva folositor în fiecare clipă, o să ajungem departe. Dar dacă facem ceva folositor în fiecare an, nu-i mult. Oamenii înțelepți numără viața în clipe. Și observați că o clipă este folosită de omul acesta și în clipa aia primește o oportunitate și viața lui se schimbă. Banii și proprietățile nu l-au putut satisface pe Zacheu. L-au făcut doar bogat. Nu-i bine să fii bogat? Dacă ți se dă harul, da, e bine. Experiența pe care a avut-o înainte să se întâlnească cu Domnul l-a ajutat să înțeleagă secretul mulțumirii. Experiența pe care a avut-o întâlnindu-se cu Domnul a confirmat ceea ce a învățat și dintr-o dată el și-a dat seama că știe ce vrea. Priviți, vă rog, deși se apropia de bătrânețe, într-o singură clipă i s-a schimbat viața. Viața nu se măsoară în ani, așa cum remarcam, se măsoară în clipe. Și deși omul acesta a cheltuit zeci de ani din viața lui și n-a făcut nimic pentru sufletul lui, într-o clipă totul s-a schimbat. Oportunitatea de a deveni un alt om se petrece într-o clipă, nu într-un an. Nimeni nu stă fără să doarmă un an de zile. Nimeni nu stă concentrat la ceva anume un an de zile. O clipă este suficientă. Toate schimbările pe care le întâlnim în Scriptură s-au făcut într-o clipă. Fiecare clipă oferă cel puțin o oportunitate. Într-o clipă a auzit că Iisus trece prin oraș și a folosit oportunitatea aceasta. Într-o clipă l-a auzit pe Domnul când îl cheamă să coboare și a coborât. Într-o clipă a simțit starea de vinovăție și a folosit oportunitatea să meargă cu Domnul la el acasă. Tot ceea ce avem în viață este o clipă, nu un an. O clipă e așa de mică încât este prezentă. Un an nu-i prezent. Un an se împarte în mult trecut, mai ales unde suntem noi acum în noiembrie, în puțin viitor și într-o clipă prezentă. Tot ce ai în prezent este o clipă. Tot ce vei face bine pentru dumneata vei face într-o clipă, nu într-un an, că un an e mult trecut, puțin viitor și restul o clipă prezentă. Dacă îți propui vreodată să te schimbi, să nu mai zici mă schimb la anul, să spui în care clipă vrei să te schimbi. Pentru că într-o clipă te schimbi, în bine sau în rău. Tot ce s-a întâmplat în viața oamenilor lui Dumnezeu din Biblie s-a întâmplat într-o clipă și apoi s-a derulat din nou într-o altă clipă care și aia a devenit prezentă. Știți că mâine când devine prezent se numește astăzi. Și astăzi, după ce trece, își schimbă numele, se numește ieri. Însă singurul lucru în care, singurul timp în care noi trăim este clipa, clipa aceasta. Omul înțelept când își propune să se lase de țigări ar trebui să se lase în clipa aceasta. Când cineva vrea să se pocăiască, ar trebui să se pocăiască în clipa aceasta. Când cineva vrea să se boteze, ar trebui să se hotărască pentru botez în clipa aceasta. Toate lucrurile spre care Duhul lui Dumnezeu îți deschide mintea, fă-le în clipa asta. Hotărăște-te pentru ele. Nu amâna. S-ar putea clipa următoare să vină cu o altă motivație. Clipa următoare să aducă o piedică, o barieră, o adversitate și te vei simți frustrat și poate nu vei găsi niciun pom în care să te urci să-ți rezolvi problema și vei rămâne jos și nu o să-l vezi și clipa trece odată cu oportunitatea ei. Viața este formată din clipe și fiecare clipă are o oportunitate precum fructul, o sămânță în interior. Pentru ca să ai sămânța trebuie să cumperi fructul. Oportunitatea este tot ceea ce ne trebuie, tot ceea ce ne schimbă, însă oportunitatea aceasta este ascunsă într-o clipă, în clipa de acum. Exemplul acestui bărbat este unul potrivit să înțelegem că o viață întreagă a furat, a mințit, a fost un om necinstit, motiv pentru care concetățenii l-au disprețuit și îl urau. A venit o clipă determinată de apariția Mântuitorului în orașul lui. El a folosit oportunitatea acelei clipe. Și viața lui s-a schimbat radical. Și dintr-o dată de la fericire merge la mântuire și din mântuire merge în maturizare, că numai maturizarea este starea sufletească a unui om care trăiește într-o stare de mulțumire. Știți cine, cum trăiesc oamenii maturi într-o stare de mulțumire? Numai dacă de dimineața până seara e un succes fără sfârșit. Este un avantaj fără sfârșit. Dar care este viața aceea care nu experimentează falimentul, eșecul, singurătatea, adversitatea, frustrarea, anonimitatea și așa mai departe. Omul matur însă nu e motivat de circumstanțe, așa cum se spunea de dimineață, pentru a fi mulțumitor. Nu, dar de ce este motivat? Este motivat de principiu. Dar principiul acesta ce are la bază? Frați și surori, principiul acesta are la bază viața. Pentru simplu motiv că Dumnezeu îmi dă o clipă și în clipa aceea este ascunsă o oportunitate. Eu pot să repar lucrurile pe care nu le-am făcut până astăzi. Sunt oameni care merg la facultate la 60 de ani. N-au mers când trebuia din anumite motive. Ajung la 60 de ani și în spatele minții, plin de praf, au un vis. Un vis care la vremea potrivită n-a fost posibil, din motive financiare sau de altă natură. Dar omul acesta, pentru că nu moare, morții nu mai merg la facultate, indiferent de vârstă, pentru că încă rămâne în viață, indiferent de vârstă, el folosește o clipă ca să-și împlinească visul. Știi de ce ai nevoie? De o clipă. Într-o clipă te poți pocăi. Într-o clipă te poți boteza. Într-o clipă te poți schimba în relația cu soțul sau cu soția. Într-o clipă te poți dedica pentru Dumnezeu. Într-o clipă te poți lăsa de țigări, de droguri, de alcool. Într-o clipă îți poți schimba viața, îți poți redefini valorile. Într-o clipă îți poți schimba mintea. Pleacă un copil de acasă. Într-o clipă s-a hotărât să se întoarcă. A stat acolo probabil ani. A tocat banii. I-a tocat. Într-o clipă s-a răzgândit și s-a întors acasă. Nu în ani s-a răzgândit, într-o clipă. Nu-i nevoie decât de o clipă. Cine învață acest principiu este secretul mulțumirii. Mulțumește-i lui Dumnezeu pentru clipa aceasta în care respiri. Poți să te duci la școală, poți să te însori, poți să te măriți, poți să începi să te rogi, poți să schimbi falimentul de ieri în clipa asta, poți să începi să citești Biblia, să scapi de vinovăția că n-ai citit-o, poți să începi să-i aduci flori la soție, să nu mai audă că doar alte prietene de-ale ei primesc flori. Poți să schimbi treaba asta, dar asta sub condiția să mai trăiești o clipă. Cine înțelege că cel mai mare dar al vieții este clipa aceasta și în clipa aceasta poți să faci orice crezi că este bine, atunci este un om mulțumit. Eu chiar acum pot să repar lucrurile pe care le-am stricat în trecutul meu, făcând operațiunea inversă. Dacă mă simt frustrat pentru anumite lucruri că nu le-am făcut bine, dacă muream, se încheia. Dar n-am murit prin harul Domnului, mai am clipa aceasta și chiar acum mă hotărăsc să mă schimb. Este oportunitatea mea. În fiecare clipă este ascunsă o oportunitate. Oamenii care gândesc în maniera asta sunt foarte productivi, sunt foarte dinamici, sunt foarte eficienți. Ei se schimbă foarte mult și devin modele în generația lor. Urmați de unii, disprețuiți de alții, dar indiferent de reacțiile oamenilor, ei sunt oamenii pe care îi respectăm. Ei nu se schimbă într-un an, ei se schimbă într-o clipă. Un an e lung, faci un lucru și a trecut, păi mai ai câțiva și ai plecat. Dar clipele sunt multe și ai timp să faci de toate. Iar dacă n-a reușit și încă mai trăiești, nu fi frustrat că urmează o nouă clipă. Nu te bucura de clipa care urmează. E o mare cursă, bucură-te de clipa în care ești. Nu-ți lega viitorul, nu-ți lega dorința de schimbare, visul pe care l-ai în minte de clipa care urmează, că tot timpul va urma o clipă și chiar atunci când nu va mai urma, o să te agăzi de clipa care urmează. Omul înțelept își propune să se schimbe nu în clipa care urmează, ci în clipa acum. Toți oamenii se lasă de țigări după ce o termin pe asta, asta e ultima. În loc să zică ultima e cea care am fumat-o mai devreme, spun ultima o să o fumez acum și o să mă las în clipa următoare. Tot timpul în viitor se întâmplă schimbarea. Ascultă-mă, viitorul nu există. Este un nume despre ceva ce sper să ai. Încă nu ești acolo, n-ai acces, nu-i proprietatea dumitale. Proprietatea dumitale este clipa acum. Chiar acum. Dacă vrei să faci ceva și știi că trebuie făcut, fă-l! Dacă știi că Dumnezeu te așteaptă, dacă te simți dator lui Dumnezeu, dacă știi că trebuie să faci un lucru care trebuia făcut de mult, ai clipa aceasta ca să repari totul. Asta îți va da o stare de adâncă mulțumire, pentru că poți repara, poți restaura, poți în sfârșit să atingi obiectivul lui Dumnezeu, să fii în voia lui Dumnezeu, să fii în planul lui Dumnezeu. Dacă în anumite feluri n-ai fost în planul lui Dumnezeu, bine că n-ai murit. Ai clipa, schimbă-te. Pentru asta trebuie să fii foarte bucuros. Clipa aceasta într-o zi nu o să o mai ai. Nu vorbi de ani, nu vorbi de ani, nu e înțelept să vorbești la nivelul ăsta. Vorbește la alt nivel, la nivelul unei clipe. Pentru că dacă în fiecare clipă profiți de oportunitatea clipei, atunci vei deveni o persoană care ești în stare să faci multe lucruri bune, care poți să produci mult pentru împărăția lui Dumnezeu. Sunt oameni care își cheltuie clipele vieții, nu viața, clipele vieții. Și aceasta este cea mai mare tragedie. Nu văd în nicio clipă oportunitatea să se schimbe, să se ridice, să facă ceva pentru împărăția lui Dumnezeu. Tot timpul au făcut ieri, în clipa care a trecut, sau mâine, în clipa care va urma. Oamenii care falimentează sunt oamenii trecutului și ai viitorului. Am făcut și voi face. Însă clipa prezentă, singura clipă în care poți să faci ceva, nu pot decât în clipa asta să ridic Biblia și să o pun la loc. În clipa care a trecut nu pot să fac asta și nici în clipa viitoare. Avem clipa aceasta. Pentru acest dar al clipei în care ești, trebuie să fii mulțumit, pentru că întotdeauna o clipă e nouă. Noi suntem plictisiți. La începutul anului începem cu entuziasm și pe la sfârșitul lui ianuarie ne desumflăm, ne pierdem entuziasmul, că e mult 30 de zile să stai. Dar o clipă e scurtă, poți să stai. Dar după aceea urmează o altă clipă și ești bucuros că uiți de la capăt. Și până să te plictisești, clipa trece. Este un dichis, zicea bunica, adică este o dovadă de înțelepciune să profiți de clipele pe care ți le dă Dumnezeu. Clipa nu ține mult să te plictisești, nu ți epuizează entuziasmul, poți fi proaspăt tot timpul, hotărăște-te să folosești clipele, vei ajunge departe. Și în starea asta vei fi mereu mulțumitor, pentru că o nouă clipă înseamnă un nou motiv de mulțumire, pentru că în clipa aceea este ascunsă o oportunitate. Uitați-vă la Zacheu cum a folosit oportunitățile la început și veți constata că a folosit oportunitățile să fure, să-și facă case în mod necinstit, să ajungă disprețuit de oamenii din localitatea lui. Dar când apare Domnul Iisus pe scena vieții, dintr-o dată, el folosește oportunitățile pentru altceva. Își mântuiește sufletul și ajunge la starea de bucurie, de recunoștință, de entuziasm, de mulțumire. Cel mai mare dar pe care Dumnezeu ți-l dă în fiecare clipă este oportunitatea care o ai la dispoziție în clipa aceea. Nu mai imaginați-vă că fiecare dintre noi, dacă vrem într-o clipă să ne gândim la ce am putea să facem pentru biserică, am putea să luăm o decizie în clipa aceea și să zicem așa: când sunt eu mai liber în timpul săptămânii? Când sunteți mai liberi în timpul săptămânii? Nu sunteți niciodată, asta nu-i bine. Asta este programul Faraon. Știți, nu? Că e programul Faraon. Faraon așa a spus: dați-le mult de lucru ca să nu mai aibă timp să se gândească la Dumnezeu. Când ești un pic mai liber? Păi probabil că pot să-mi fac mai mult timp liber miercurea. Foarte bine. E bine, atunci, în clipa aceea, hotărăște-te să faci ceva pentru împărăție. Fă o vizită la spital la cineva care e bolnav. Du-te și du-i o pâine cuiva. Du-te și cântă o cântare cu un frate. Du-te la centru creștin și ajută să faci ceva. Folosește clipa aceea. Dacă pui problema la nivel de an, sunt câteva oportunități. 2-3 într-un an. Dacă pui problema la nivel de clipă, e cel puțin o oportunitate într-o clipă. Dar clipa aceasta se epuizează tocmai în momentul în care o conștientizezi. Cum ai conștientizat-o, s-a dus. E alta nouă, nouă, nouă. Ești pur și simplu tot timpul într-o stare nouă și frumoasă. Experimentezi început după început, bucurie după bucurie, prospețime după prospețime. Nu ești niciodată în starea aceea de plictiseală, pe a început anul, 365 de zile, spre sfârșitul anului suntem de-a dreptul obosiți. Este ciudat că omul acesta ne învață această lecție a clipei. În fiecare clipă este ascunsă oportunitatea. Însă această oportunitate întotdeauna are o întrebare: ce faci cu ea? Ce faci cu oportunitatea de a vorbi unui om necredincios? Ce faci cu oportunitatea unui om care n-are bani să-și cumpere o... Ce faci cu oportunitatea când întâlnești un om care n-are bani să-și cumpere o pâine? Ce faci cu oportunitatea când întâlnești o persoană care a aflat vestea că e foarte bolnavă și doctorul i-a spus că în mod normal ar trebui să moară? Nu te-ai gândit niciodată că Dumnezeu te-a pus intențional lângă omul acela? Ai o jumătate de oră să plângi cu el sau cu ea? Este o oportunitate. Știi cine ți-o dă? clipa. Clipa e darul lui Dumnezeu. Te-a pus într-un loc unde vrea să te folosească. Te-a pus într-un loc unde vrea să te folosească. Este oportunitatea unei clipe. Dacă o pierzi și mai rămâi în viață, urmează o altă clipă când poți să repari ceea ce n-ai făcut bine în clipa care a trecut. Aceasta este lecția pe care o întâlnim aici, la acest om. Este lecția clipei, darul clipei, și este lecția oportunității care vine odată cu ambalajul, cu clipa. Deși a trecut prin clipe grele, omul acesta a găsit în ele oportunități. Uitați-vă, vă rog, în clipa în care nu l-a mai putut vedea pe Domnul din cauza mulțimii, a găsit o oportunitate să se urce într-un pom. Știți ce s-a întâmplat? Într-o clipă s-a gândit la asta și a folosit clipa aceea să facă un plan. În clipa în care a ajuns în fața Mântuitorului, s-a simțit vinovat. Frații mei, dați-mi voie să vă întreb, dacă cineva are 100.000 de dolari în account, e mult 100? Pentru noi probabil că e mult, pentru alții nu e mult. Să zic mai puțin, hai să zic 50, că tot o vorbă e. Dacă cineva are 50.000 în account, e ușor să se hotărască să dea 50.000 din... Nu, dacă are 50, nu, jumate e 25. E ușor să se hotărască să dea 25? Puteți să fiți sinceri? Nu e ușor deloc. Și să mai umbli la ăștia 25 și să spui că îmi vreo 5, 10, poate nu, dacă nu cumva 15 sau 20, îi dai și pe ăștia. Dar a vrut să scape de sentimentul de vinovăție. Banii deja nu mai erau pe primul loc. Acum pe primul loc era altceva. Pe primul loc era filozofia clipei. Dacă mor, nu mai am nicio clipă. Trebuie neapărat în clipa asta să-mi rezolv problema. Cât costă 25? Poftim. Mai trebuie să iei jumate? Poftim. Dar acum avea sufletul curat. Știți ce a spus Iisus? În seara asta, în noaptea asta, în ziua asta, o să vin în casa ta. Cât costă vizita Domnului Iisus? Mă gândeam să numesc predica așa. Cât costă vizita Domnului Iisus? Jumătate din avere și apoi împătrit celor pe care i-am nedreptățit. Frații mei, într-o singură clipă ne vom hotărâ să fim buni sau răi, să bârfim sau să avem grijă ce spunem, că Dumnezeu ne aude, indiferent dacă ne mai aude cineva sau nu. Să ne iubim soțiile, învățând din experiențele în care n-am știut, că eram tineri și tineri, dar anii au trecut și ele de asemenea să învețe. Toate lucrurile astea sunt împărțite în pachete mici, numite clipe. Iar omul acesta, când s-a confruntat cu adversitățile, a folosit oportunitățile clipelor pentru ca să-și rezolve problema. Atunci când ești în suferință, atunci când ți se pare că pământul îți fuge de sub picioare, gândește-te că urmează o nouă clipă care are o nouă oportunitate. Gândiți-vă la următorul lucru. Suferința dezvoltă răbdarea. Asta ne spune Biblia. Noi căutăm să zicem, mi-aș dori să fiu mai răbdător. Te-ai gândit vreodată cum produce Dumnezeu răbdarea? Știi ce ceri? Înțelegeți? Biblia spune că suferința produce răbdare. Și noi spunem, Doamne, fă-mă mai răbdător. Cam cum vă imaginați că ne face Dumnezeu mai răbdători? Ne trece printr-o împrejurare când căldura sau frigul e mai mare decât putem suporta. Și dintr-o dată suferim. De căldură sau de frig. Și suferința aceasta ne învață să suferim. Să răbdăm, adică. V-ați gândit vreodată când suntem implicați într-o suferință că Dumnezeu vrea să folosească oportunitatea aceasta să ne schimbe, să ne maturizeze și să ne transforme? De ce ne plângem că Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea și ne ajută să devenim mai răbdători? Este ziua mulțumirii. Oamenii care trăiesc clipa și folosesc oportunitatea din interiorul ei, ca pe sămânța din fruct, oamenii aceștia vor fi mulțumitori și maturi, sau maturi și mulțumitori. Nu numai că suferința dezvoltă răbdarea, eșecul dezvoltă înțelepciunea. Prin 2000, sau nu e neapărat nevoie, că asta nu se întâmplă doar în 2000 sau în 1900, ori de câte ori am experimentat un eșec, nu e așa că atunci când am ieșit ai spus, băi, dacă știam asta înainte, nu făceam eu prostia asta. Iată cum ne deșteptăm. Dintr-o dată știm ce trebuie să facem. dar a fost nevoie să trecem printr-un eșec ca să știm ce să facem. Pierderea cuiva drag ne învață legea temporalității. Știți cum ne comportăm noi cu soțiile noastre și cu copiii noștri? Ca și cum am fi veșnici aici la Chicago. Și zicem, nu e nicio problemă, în 200 de ani mă schimb. Dacă mă aștept 200 de ani, mă schimb. Ascultă-mă, nu mai ești aici în 200 de ani. Ai o singură clipă să te schimbi, nu 200 de ani. Dacă ți se pare că ai fost altfel decât cum ar trebui să fii un bărbat al lui Dumnezeu sau o femeie a lui Dumnezeu, ai la dispoziție o clipă. Mă auzi? O clipă. Schimbă-te. Schimbă-te. Momentul în care Duhul Sfânt ți-a pus gândul ăsta în minte, ți l-a pus pentru ca să-l fructifici. Dacă ești un copil care ai produs amărăciune părinților, nu aștepta până când cine știe ce aștepți. Nu. Schimbă-te acum, în clipa asta, chiar acum. Așa se fac schimbările reale, autentice, schimbările folositoare, schimbările care dezvoltă caractere mari, schimbările care îi acompaniază pe mari oameni ai lui Dumnezeu cu care el scrie istoria. Restul, care alunecă pe gheață, trăiesc în trecut sau în viitor, frați și surori, sunt 7 miliarde. Mai mult de atât, dacă ne uităm în Scriptură, observăm că starea de lipsă, să nu zic sărăcia, dezvoltă echilibru. Am cunoscut o persoană care acum nu mai are posibilitățile care le-a avut altă dată. Știți ce mi-a spus? Nu numai mie, eram într-un cerc cu frații. A spus, nici nu am știut că se poate trăi cu mai puțin decât cu cât trăiam eu înainte. Mă sperie acum că îmi dau seama că se poate trăi cu foarte puțin. Mie mi se părea că dacă n-ai 500 de dolari pe zi, nu poți să trăiești. Bă da, poți să trăiești și fără 500 de dolari, cu mult mai puțin. Dar asta, acest echilibru, îl înveți când experimentezi lipsa și nu mai e de unde, nu mai poți ca înainte, vorba lui bunica, nu mai mere cum merea. Așa zicea ea când am bătrânit. Dificultățile vieții ne învață discernământul. Numai dificultățile ne învață discernământul. Până atunci există posibilitatea să gândim copilărește. Ei, Zacheu a fost persoana care a trecut într-o anumită măsură prin toate acestea. O viață de om a fost închinată oportunității de a se îmbogăți cu scopul de a fi fericit. Și totul se năruiește. Vine Domnul în oraș și zeci de ani pur și simplu sunt aruncați la gunoi. Și o nouă oportunitate apare. Oportunitatea mântuirii și a mulțumirii. Și dintr-o dată omul acesta se convertește și experimentează bucuria. N-avea legătură bucuria cu banii, nici cu casele, nici cu pământul, nici cu taxele, nici cu semnăturile false sau cu minciunile, cu umflăturile. Nu, ci doar cu altceva. Cu o singură clipă în care am spus, da, sunt vinovat, ce am furat dau înapoi și dau și dobândă celor pe care i-am nedreptățit. O clipă este suficientă să te schimbi. Nu trebuie mai multe. O clipă este suficientă. Scumpii mei, însă tot într-o clipă oamenii pot alege să fie superficiali, mediocri, religioși. V-ați gândit vreodată că religia îl închide pe Hristos într-un Crăciun? Din 365 de zile, o zi este Crăciunul, adică Hristos. Restul, altceva. V-ați gândit vreodată că mulțumirea este închisă într-un Thanksgiving? Și când vine Thanksgiving, dezvoltăm filozofia mulțumirii și când trecem de sărbătoarea aceasta, avem treabă, avem problemele noastre, avem datoriile noastre. V-ați gândit vreodată că umplerea cu Duhul Sfânt o închidem într-o sărbătoare numită cinzecime? Una din 365? V-ați gândit vreodată că dărnicia o închidem într-un proiect caritabil în care spunem, am dat și eu? V-ați gândit vreodată la toate lucrurile acestea? Sfințenia o închidem în cina Domnului, 52 de săptămâni din 365 de zile. Trebuie să acceptăm că la cina Domnului ni se pare că trebuie să fim mai sfinți decât de obicei. Și riscăm să trăim în maniera asta. Să-L experimentăm pe Hristos la Crăciun, pe Duhul Sfânt la cinzecime, starea de mulțumire la Thanksgiving, dărnicia când apare un proiect caritabil și restul. Avem compania noastră, avem proiectul nostru, avem problema noastră. Ceea ce vrea de la Dumnezeu de la noi este altceva decât ceea ce vrem noi de la noi, oamenii lui Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem că nouă ne-ar place, la toți ne-ar place să fim bogați, însă Dumnezeu vrea să fim toți sfinți. Bogați sau săraci, Dumnezeu vrea să fim sfinți. La toți ne-ar place să fim sănătoși, cum se zice în românește, sănătos tun, dar lui Dumnezeu i-ar place să fim sfinți, bolnavi sau sănătoși. Noi, la toți, ne-ar place să fim puternici și influenți și populari. Lui Dumnezeu i-ar place să fim sfinți, populari sau nepopulari, anonimi. Puternici sau fără să ne cunoască cineva. Ceea ce ne place nouă sunt multe lucruri și au legătură cu viața umană. Ceea ce îi place lui Dumnezeu este să fim oameni sfinți. Știți că atunci când oamenii ajung într-o stare de apropiere de Dumnezeu foarte intensă, apare dorința de închinare, remarcată de frază la serviciu de dimineață, și dorința de a proclama bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că cu cât te apropii mai mult de ceva, cu atât devine mai mare și mai vizibil. De departe, pare ca o nălucă. Domnul părea o nălucă pentru Petru. Pentru Ioan părea Mântuitorul. De departe, e așa în ceață, cu pureci, cum era televizorul pe vremea lui Ceaușescu. Dar atunci când te apropii, se vede clar, se văd detaliile, se vede cusătura, se văd dungile. Oamenii lui Dumnezeu, ceea ce vrea Dumnezeu de la noi este să fim sfinți și mulțumitori. Dar pentru asta trebuie să plătim prețul de a renunța la noi. În momentul în care folosim oportunitatea să renunțăm la noi, în clipa aceasta suntem disponibili pentru Dumnezeu. Lucrul acesta nu se întâmplă în ianuarie, nici în decembrie. Lucrul acesta nu se întâmplă la Betania, la Harvard, la, ziceți nume de biserici. N-are nicio importanță. Asta se întâmplă într-o clipă. Într-o clipă când înțelegi că aceasta este oportunitatea pe care trebuie să o folosești. Pentru acest dar al clipei, îi mulțumim lui Dumnezeu. Pentru că, de fapt, clipa aceasta înseamnă derularea vieții noastre. Înseamnă că n-am murit și mai avem oportunitatea să ne vedem următorul nepot sau pentru cei mai tineri, următorul copil. Sau pentru cei foarte tineri, viitorul partener de viață. Sau pentru cei mici de la școala duminicală, viitoarea școală sau învățător. Clipa aceasta ne aduce speranța. Putem să schimbăm multe lucruri într-o clipă. Uneori am fost prins pe picior greșit și n-am spus ce trebuia în fața unor oameni. Poate alte ori am spus mai mult decât trebuia. Poate altă dată am fost așa îngândurat și am trecut pe lângă cineva și nici nu l-am văzut cu planurile mele și cu gândurile mele. Am o clipă la dispoziție să schimb lucrurile în care eu cred că n-au fost bine făcute. Asta în familie, în biserică, în relația mea cu stăpânul. Nu-mi trebuie mai mult. O singură clipă. În încheiere vreau să vă spun ceva. S-ar putea să judecăm oameni pentru fapte care le-au făcut și pentru care noi avem dovezi. Dar într-o clipă, omul ăla, ca Zacheu, a fost iertat. În fața noastră rămâne un veșnic vinovat. Îl iartă Dumnezeu, dar există un protestatar. Există cineva care are nevoie de odinaia să vorbească tare, să audă toată lumea. Numai gândiți-vă cât de ridicolă e această situație. Să judecăm noi, fără ca să știm clipa pe care o alege vinovatul să se pocăiască sau nu. Frații mei, surorile mele, ceea ce am vrut să spun în această seară este următorul lucru. Suntem surprinși de momentele frumoase, de clipele plăcute, dar ele sunt puține. Poți să faci însă din fiecare clipă un motiv de mulțumire, pentru că sunt oameni care n-au mai apucat clipa asta. V-am spus, cred că deja de vreo 2-3 ori, faptul că am avut un coleg, când am făcut caiac de dublu, am avut un coleg. Ei bine, colegul acesta a murit și a murit de mult. Eu am rămas în viață. Ce am făcut cu clipele care au trecut? În fiecare dintre ele a fost o oportunitate. Te-ai gândit vreodată că există oportunitatea să devii un predicator, un cântăreț, un ușier, O persoană care postește o zi pe săptămână pentru pastori? O persoană care pui un dolar pe zi pentru nu știu ce proiect? Orice proiect. Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu se așteaptă în fiecare clipă, în oportunitățile pe care le ai la dispoziție, să faci ceva de felul acesta? Darul lui Dumnezeu este clipa în care este ascunsă o oportunitate. Zacheu a fost exemplu din această seară. Dar toate persoanele din Biblie sunt la fel de bine exemple. Bartimeu era o persoană amărâtă. Într-o clipă totul s-a schimbat, pentru că în clipa aceea era o oportunitate. Și Domnul a întrebat într-o clipă: ce vrei să-ți fac? Și într-o clipă el a spus: uite-te la handicapul meu. Dă-mi vederea, Doamne, că mi-e greu. Știți ce a spus? Într-o clipă. Vezi? Și a văzut. Într-o clipă, nu într-un an de zile. N-aștepta un an de zile. Nu! Nu trebuie. E fals. E greșit din cale afară. Nu prăpădi un an de zile pentru asta. Nu prăpădi 1000 de gloanțe să omor un țânțar. O clipă este suficient. Aduceți-vă aminte de Pavel. Probabil că avea 30-40 de ani, cine știe cât o fi avut atunci când pe drumul Damascului mergea hotărât să rezolve problema. Într-o clipă, viața lui s-a schimbat. O singură clipă a răsturnat un om care nu l-ar fi răsturnat nimeni niciodată. Cu toată biserica asta, dacă stătea de vorbă, nimeni nu-l convingea. Însă într-o clipă a fost ascunsă o oportunitate. Mă uit la dumneavoastră în Marea Zi a Mulțumirii o dată pe an. La dumneavoastră de aici și până aici, oamenii lui Dumnezeu, urmează să ne rugăm și avem 2-3 minute pentru asta. Este o clipă în care ar trebui să te gândești la oportunitatea pe care Dumnezeu ți-o oferă chiar acum. Ce ai de gând să faci cu ea? Poate ți-a dat niște bani. Te-ai gândit la împărăția lui Dumnezeu. Poate ți-a dat ceva timp. Te-ai gândit la împărăția lui Dumnezeu. Poate ți-a dat sănătate. Te-ai gândit la împărăția lui Dumnezeu. Poate ți-a dat o abilitate, o meserie. Te-ai gândit la împărăția lui Dumnezeu. Ce faci cu clipa? Răspundem. Ce fac cu clipa? Îți răspund. Oamenii lui Dumnezeu, de noi este doar o clipă. De clipa aceasta depinde totul. Haideți să ne gândim la ea și să folosim oportunitatea că Duhul Sfânt este în noi, că în mână avem cartea, că în sufletul nostru este cel prea înalt care ne conduce și ne binecuvintează. Să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm împreună.